на хвилях свободи, подій у світі. Один з вищих політичних керівників радикальної груповки «Хамас» Нізар Раян сьогодні був забітий у Паласі Гази у виніку ізраїльських авіаударів. Раян заклікав до терористичних нападів воєнників-самогубців на території Ізраїлю. Ізраїльські авіаудари, скеровані супроть «Хамасу» на території Паласи Гази, протягуються шостий день. От того часу, як бомбування Паласи Гази почалося в минулу суботу, ізраїльські авіаудари досягали воєнників військових командирів, але Раян – перша ахвяра з ліку політичного керівництва. Кількість загиблих у Паласі Гази наблизилася до 400 палестинців. Ракетами з Паласи Гази супроть Ізраїлю забіті 4 ізраїльтянів. Некілька арабських країн, у їх ліку Єгипет, Йорданія, Сирія, відмовилися сьогодні від публічних святкувань Нового року на знак солідарності з Паласою Гази, яка знаходиться під обстрілом Ізраїля. Тим часом сьогодні міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні у часі пресової конференції у Парижі заявила, що ізраїльські операції у Паласі Гази мають на меті досягнути мир і спокій. «Газпром» спинився поставки природного газу в Україну сьогодні раніці від моменту закінчення терміну старого контракту. Домова об нових коштах на газ на 2009 год не підписана. Пресовий представник «Газпрома» Сергій Куприянов заклікав до нових перемовів для вирішення проблеми. Але Куприянов відзначив, що українська делегація вже покинула штаб-квартиру «Газпрома». Україна заявила, що готова платити за газ 201 доляр за кубометр. Москва спочатку потребувала 418 доляров за кубометр, потім погодилася на 250. Літость ціна газу для України складала 179,5 доляров. Російський бок так само твердить, що Україна не цілком виплатила запозиченість за газ за минулий год. Чехія, яка від 1 студеня 2009 року переняла старшинство у розв'язі, заклікала Москву і Київ як мага хучей вирішити газову спречку, так, каб не були закранутої поставки у Еврозв'яз. Ви слухали новини.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, слідом прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О небе зорочки, все упригожено. У полночку паль все подымуть разом з новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Міцера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подіяв минулого року. Почуєте так само, як будуть мінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години. Дві тисячі дев'ятий буде годом важних перемін у Білорусі і світі – економічних, політичних, соціальних. Про те, як буде мінятися свобода у гэтым годзе, ми говоримо з директором Білоруської служби Олександром Лукашуком.
Шановні слухачі, і перш за все признаю, що гэты звыклы зварот, яким ми на протягу многіх гадоў вітаємо вас, застарэў. Бо, напевно, сярод тих, хто зараз слухає гэтую перадачу, ёсць наші читачі, наведнікі сайту свобода.org. І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі Белсат програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Дик, якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі і шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў. напрасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграмы свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце свабоды свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, праскі акцэнт, яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайце свой прагноз. Што важна адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как вядома.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сроткам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей, коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейский уровень и так далее. Это было не по сроткам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сроткам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взяты. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, у Злученных Штатов, Штатах, у Евросоюзе и так далее. Там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас иншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маемость-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как он у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Соснов, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений. Але вось еще не самый пик кризису, але белорусские влады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже 12 миллиардов долларов. То бок, коли б не была ситуация критичной, то на во что было такие гроши просить и в США, и в Международного валютного фонда, и в России.
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатаў яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чому казав, що значних таких дрянних змін не буде? А тому, що уже Лукашенко у Росії отримав вельми, на його погляд, тарифи на паливо, яке Білорусь бере у Росії. І це дасть можливість проіснувати і режиму, і Білорусі ще певний час. Думаю, що крах буде не у 2009 році.
Господар Цыганкоў, а вы як оцениваете прогнозы на конт економічного кризису у 2009 році?
Спачатку, можа, варта ацэніць, наколькі сапраўды будзе глыбокі гэты сусветны крызіс. Ніхто гэта сказаць не можа. Магчыма, не зусім адпаведныя рэальнасці ўсе гэтыя катастрафічныя і алармічныя прагнозы. Ну вось, давайце толькі ўзгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі быў дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краіну па савецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. Але тем не меньше, катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис. Был кризис у Аргентине. Когда сдавалось, что эти краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, знов-таки, навод, не лечь на то, что кризис был довольно глубокий. Найперше, например, азиатские краины довольно худко одновременно навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, коли зараз скажет, что сусветный кризис будет поравнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и коли соседи Беларуси, коли белорусские споживцы не вельми моцно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, соправды, как кажет господар Соснов, у 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак 500 долларов. долараў да 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, нягледзячы нават на эканамічныя рызоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца некаторым, браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай стаўкі першага разряда. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрядаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі. А пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма. І яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную стаўку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вот как реакция на кризис улады обвестили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Який уплыў гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы – гэта заўсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей словы не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звестны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
Адміністрацыйна-камандной системе гэты гайки могут и закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырашения. Тому как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обгрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, якія прымаюцца, будь то указы, декреты, постановы ўрады і так далей, ніяк не абгрунтованы. Вогуля, ось як так можна кіраваць краінай, і адсюда многа памылковых рашэнні. Я ведаю гэта не тэарэтычна, таму как ніхто больш, чым наш беларускі саюз прадпрымальнікаў, не меў кантактаў у дыскусіі з кіраўнічымі органамі. Вельмі коротка о крэдытнай падтрымке. Не ўсё так просто. Напрыклад, вторая транша расійскага крэдыта прыпынена. Гэта будзе асобае рашэнне расійскага ўраду. У Расіі месячны спад у эканоміцы 2 апошніх месяцы больш, чым у ваенныя годы. У Расіі пачалі считаць мільярды даляраў. Раней улік шоў ад десяткаў мільярдаў. І гэта же датычыцца так званого атамнага праекту. Таму как весь атамны праект это 5 ці 6 мільярдаў крэдыта ад расійскага ўрада на то, каб Росатам будавал гэту станцыю ў Беларусі. Так вот, наколькі я ведаю, сёння аб гэтым і рэчы быць не можа. Таму весь атамны праект падвісаюць у воздусях.
Вось спадар Патупа не верыць у сур'ёзнасць намераў уладаў па лібералізацыі эканомікі. Але вось апошняе інтэрв'ю Лукашэнкі кіраўнікам дзяржаўных мас-медыя. Там галоўны мэсэдж, які Лукашэнка дасылаў грамадству, гэта эканамічная лібералізацыя і дэбюрократызацыя. Спадар Цыганку, а вы як лічыце? Вы згодны з спадаром Патупа?
Максима, не зусім, бо я бы каваецца в деталях. Може быть, не варто нам тут быть максималистами и немагчыма, например, от некого автомобиля, які несется великой хуткостью в некий один бок, нельга патрабаваць, каб ён одразу развернулся в адваротны. В любом выпадку, гэты разворот будет поступовым. По великим рахунку, безумовно, варто згадзіцца с подаром Батупом, что пакуль істотнай либерализации нема, але я не могу згадзіцца, что нема такого ожидания у політичного кіраўніцтва краіны. Такое ожидание есть, оно выклікана стаянами кризису. Іншая справа, что, безумовно, гэта справа для іх новая. Правильно, значит, господар Патупа, обіцалі яны не раз, и, звычайно, это обіцання были каля президентских выборов, а тады гэта было обіцання якраз выборчае, конъюнктурнае. Зараз гэта обіцання так само конъюнктурнае, выклікана момантом, але оно сапраўды уже больш сур'ёзнае, бо улада разумее, что по-іншаму з экономикой зараз нельга справиться, трэба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызвалены люди з великих предприемств, заводов, и гэтых людей трэба кудысьці падзець. Куды их можно падзець? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат якіх. Проблема кадровая. Лукашенко дагэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кіраўнічай структуры, а менавіта яны больш ведаюць про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ, под мировой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перамовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили всех эти процессы перамовы с МВФ, але то, что лада почала тямить, что треба нечто робить в гэты бок, мне здаецца, она уже почала это разуметь с весны из лета.
На конт кадров. Коли гэтыя кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на іншыя. Того ж Романчука призначить министром приватизации ці экономичных реформ. Врешті-решт можно дарацию за межи запросить. Господар Сасну, а вы, як думаете, чекає нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічваць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перейдем до іншай темы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж Усходам і Захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку.
Балансаваць паміж Усходам і Захадам – гэта самая, што не наёсць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для Захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні Захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Нарэшце, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо Еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка, безумоўна, разумее гэта, і ён падыгрывае Еўразвязу. Адбываецца, пэўным сэнсе, такая геапалітычная гульня на тэму «Мы робім выгляд, што мы неяк выпрацаем справляемся у сэнсе демократизации, а мы робим вылет, что мы вам верим, мать на воде Европа кажа. Коли глядеть чистым и принциповым и максималистским поглядом, то, безумовно, никаких подстав для развязу скасовать этой санкции не было ни у кастричнику после выборов, и не будет и у красовику. Политичная система Беларуси до красовика, безумовно, не изменится. Может быть, Александр Лукашенко проведет еще несколько таких показальных кроков, как это было вызволение Казулина, как это было допуск двух газет у киоски «Союздруку». Те есть еще некие ресурсы для таких решений, напевно, есть.
Люди их можно посадить, а потом выпустить.
Безумовно, кардинальной ломки политической системы не предбачится. Этот курс будет оставаться, и это уже залежит от того, насколько гнуткая будет белорусская дипломатия, как добиваться своих метов в рамках окресленных этим стратегическим курсом.
Господар Сосно, а вы, как лишите, ці будуць некие змены у замежной политики Беларуси в 2009 году?
Режим белорусский балансует помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накерунок. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Вось будя прибыток от Евразвязу, будут будоваться некие мосты с Европой, то же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Может быть, это и рациональная политика, и она дозволяет вот уже другое десятигодие кормиться за кошт России. Але эта политика бесперспективная, в том сенсе, что долго так не будет. Треба налаживать житё за кошт своих сил, сродков, а не различать, что некий дядя ти сходу, ти заходу все будет кормить и кормить. А справа в том, что тую экономичную систему, что отбудовали белорусские улады, не кормить нельга, бо она загине.
Господар Потопа, а вы как лечите, что чекает Беларусь в 2009 году у замежной политики?
То, что описал Александр Викторович, это нормальная политика у всякой страны. Мы не имеем друзей, мы имеем интересы. В этом занимаются излученные Штаты, Великобритания, Европейский Связ, все. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей страны. Был знищен, например, парламент. У державной системы не засталося никаких контрольных корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Как только у любых размовах возникают питания, а как мы будем контролировать выники наших дискуссий, все, на этом припиняются все перемовы. Вот у России. Как пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по эдукации, и по месту працы, а это профессиональный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно…